Tämä on Iltalehden podcast.
Ulkopuolelta on varoitettu, että terrorismi-iskun mahdollisuus on noussut ja sitten kuitenkin näin pääsi käymään, niin onhan se tietysti tietynlainen epäonnistuminen. Miten he saattoivat olla niin luottavaisia, koska kuitenkin niin kuin sanotaan esimerkit siitä, että vähäisinkin niin kuin nykyisen tilanteen vastustaminen, jos olet niin kuin siellä eliitin sisällä, niin esimerkithän eivät ole kovin kannustavia.
Tänään kartanlukijan vieraana on valtiotieteen tohtori ja dosentti Anna-Liisa Heusala, ja me puhumme tänään Venäjästä. Tervetuloa mukaan ja tervetuloa Anna-Liisa.
Kiitos.
Eli aloitetaan tästä terrori-iskusta, joka on nyt varmasti järkyttänyt ja hämmästyttänyt ja kummastuttanut meitä. Niin mitä tästä tiedetään ja mitä tästä pitäisi ajatella? Tuliko tämä sulle niin kuin Venäjän tuntijana ja tutkijana yllätyksenä, vai oliko tämä jotenkin odotettavissa?
No, se mitä me nyt tiedetään tällä hetkellä on, että ISIS-K on ilmoittautunut tämän iskun tekijäksi ja että on 3 henkilöä pidätettynä ja syytteitä on heitä vastaan nostettu. Et se on niin kuin ne tosiasiat, mitkä me tiedetään tällä hetkellä. Ja sitten me tiedetään tietysti niin kuin se kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä siellä tapahtuman paikalla. Kaikki muu on sitten vielä niin kuin spekulaatioiden takana. Mutta jos mä mietin nyt sitä, että tuliko tämä yllätyksenä, niin lopulta voisin sanoa, että ei tullut. Et oikeastaan niin kuin aika pitkä aika on ollut semmoista rauhallista jaksoa Venäjän historiassa tässä viime vuosina, että näitä isompia terroristi-iskuja ei ole ollut. Ja tässä mielessä niin voi sanoa, että jopa niin kuin harvinaisenkin pitkään on ollut näin rauhallista.
Kun meillä on se muistikuva aika monella täällä Suomessa, tämä Beslanin koulukaappaus ja sitten tämä iskuteatteriin, josta on jo aikaa, niin miten niin kuin venäläinen ihminen ja sielu ottaa tämmöisen vastaan? Lännessähän on totuttu ikään kuin, vaikka niihin saisi tottua, mutta on ollut Pariisissa, Brysselissä, jopa Suomessa, Turussa tämmöinen puukkoterrori-isku, niin kuinka kova kolaus tämä on tavallaan niin kuin turvallisuuspalvelulle? Tai, tähän ei ole niin kuin varsinaisesti totuttu.
No se tietysti, että tässä on ollut kuitenkin tätä kansainvälistä yhteistyötäkin, eli ulkopuolelta on varoitettu, Yhdysvaltojen viranomaiset ovat varoittaneet tästä tapahtuman mahdollisuudesta, siis ei nyt tästä konkreettisesta, mutta siitä, että terrorismi-iskun niin kuin mahdollisuus on noussut ja että muun muassa Yhdysvaltojen kansalaisia on pyydetty niin kuin välttämään kokoontumistilaisuuksia Moskovan alueella ja sitten kuitenkin näin pääsi käymään, niin onhan se tietysti tietynlainen epäonnistuminen sitten sikäläisille viranomaisille. Mutta nyt tämän koko tapahtumaketjun ympärillähän velloo hyvin paljon erilaisia teorioita siitä, että kuka tässä lopulta on mitäkin tehnyt ja mikä niin kuin mahdollisesti tämän tarkoitusperä sitten on ollut tämmöisiä erityyppisiä niin kuin versioita siitä, että mikä se todellinen tausta siellä on ja mitä tällä on jopa voitu niin kuin tavoitella. Että ne varmaan sekoittuu nämä erilaiset salaliittoteoriat nyt siihen reaktioon tämän asian ympärillä. Mutta mä sanoisin, että tietysti niin kuin tämän mittaluokan isku, niin totta kai se on kova järkytys erityisesti moskovalaisille.
Joo, tullaan niin kuin tavallaan omalle maaperälle. Mistä tämä tavallaan johtuu? Että onko tämä Ukrainan tilanne semmoinen niin kuin iso kehys jonkinnäköisessä venäläisessä julkisuudessa tällä hetkellä, että tavallaan yritetään tai tuntuu siltä, että Venäjä viranomaiset haluaa linkittää tämän jotenkin Ukrainaan ja tavallaan niin kuin osoittaa jotenkin, että tässä on joku yhteys.
No nämä ensipäivien niin kuin reaktiot Kremlistä vaikuttaa siltä, että tämä nyt jossain määrin niin kuin sotkee sitä tällä hetkellä vallitsevaa narratiivia, että kaikki paha ikään kuin tulee sieltä Ukrainan suunnasta. Ja tämäkin jollakin tavalla täytyy nyt saada siihen Ukrainan kehykseen niin kuin liitettyä. Eli joku kytkös Ukrainaan täytyy olla tai se täytyy löytyä. Ja tässä tapauksessa nyt toistaiseksi on ollut se, että nämä pidätettynä olevat ja syytteen saaneet henkilöt olivat niin kuin pakenemassa Ukrainan suuntaan, jolloin se tulkitaan sillä tavalla, että Ukrainan on täytynyt jollakin tavalla olla tähän iskuun sotkeutunut, ainakin välillisesti. Mutta tietysti tämä Ukraina nyt on se päällimmäisin kehys, josta keskustellaan ja joka on niin kuin ulkopolitiikan tekemisen väline, mutta sittenhän siellä on se isompi niin kuin kysymys, joka on se, että mikä on Venäjän asema niin kuin ylipäänsä kansainvälisessä yhteisössä tulevaisuudessa.
Siis Venäjällähän on niin kuin suurvalta-identiteetti jo vanhastaan ja Neuvostoliitosta ja ydinaseet ja muuta, että hehän mieltävät itsensä niin kuin maailman vallaksi ja suurvallaksi ja muistan itse ulkoministeriaikana ollessa, niin kuin innokkaasti kyselin Lavrovilta Syyriasta ja erinäköistä maailman konfliktialueista, niin hän sanoi, että Timo, me olemme ystäviä, niin me voimme puhua näistä. Mutta sitten kun oli kollegoita itävaltalaisia ja ruotsalaisia, niin Lavrov sanoi ihan suoraan, että nämä on semmoisia asioita, mistä tuommoisten pikkumaiden kanssa ei niin kuin keskustella lainkaan. Niin tämä on semmoinen ikään kuin suurvalta-mentaliteetti.
On, ja se on, sanotaanko näin, että jos mä Ukrainan konfliktia nyt jollakin tavalla yrittäisin kiteyttää niin kuin yhteen lauseeseen, niin Ukrainan sodassa tai Venäjän Ukrainassa käymässä niin kuin hyökkäyssodassa on kysymys Neuvostoliiton hajoamisen viimeisestä kamppailusta. Eli se on viimeinen näytös siinä pitkässä kehityksessä, joka alkoi silloin Neuvostoliiton hajoamisesta. Ja voimakkaasti on se käsitys monilla venäläisillä, että kerta kaikkiaan tässä nyt käydään ihan oikeutettua taistelua semmoisesta alueesta, jonka ei olisi koskaan pitänyt ikään kuin irtautua sieltä emomaasta. Eli tämmöistä ajattelua on ollut Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien koko ajan. Ja siinä mielessä sitä on hyvin helppo niin kuin Kremlin käyttää tämmöisenä poliittisena välineenä, koska se on olemassa oleva aito tunne. Vaikkakaan ei tietenkään niin kuin oikeutettu, mutta olemassa oleva joka tapauksessa käsitys maailmanjärjestyksestä. Ja sitten tietysti Venäjä kokee, että he myöskin tämän suurvalta-aseman niin kuin asemassaan ja sen rakentamisessa niin ovat niin kuin osa semmoista kamppailua, jossa pyritään tähän moninapaiseen maailmanjärjestykseen, jossa niin kuin vastutetaan selkeästi Yhdysvaltojen roolia ja asemaa. Ja nämä kaksi niin kuin sitten sekoittuvat tässä toisiinsa.
Joo, tämä onkin semmoinen asia, josta on ollut varmaan vaikea puhua, koska nyt meillä on tietynlainen narratiivi ja nyt jos Venäjästä ja sen motiiveista ja historiasta lausuu jotain vähän tämmöisen valitsevan totuuden ulkopuolista, niin sieltä tulee aika äkkiä putinismi ja myötäilyn ja kaiken tällaisen leima. Mutta se on ehkä helpompi jotenkin ajatella näin, että Baltian maat, kun on ollut itsenäisiä niin kuin väliaikoina ja muina aikoina, että ne on ikään kuin ollut osa tämmöistä neuvostoimperialismia, mutta ikään kuin Kiova ja Ukraina on, paitsi että se on tietenkin Ukrainaa, niin hyvin venäläistä.
Toki niin kuin täytyy sanoa, että myöskin Baltia, siis kaikkien neuvostotasavaltojen kohdalla se asenne oli semmoinen isoveliasenne ja kyllä sitä on edelleenkin. Siis, että muistan silloin 90-luvulla, kun Baltian maat itsenäistyivät, niin kyllähän silloinkin kansalaiset keskustelivat siitä, että miten paljon niin kuin Neuvostoliitto ja Venäjä Neuvostoliiton perillisenä on sinne investoinut ja kuinka he ovat niin kuin taloudellisesti nostaneet näitä maita jaloilleen. Siis tämmöinen ajattelutapa oli.
Joo.
En toki sano, että se on niin kuin totta, mutta näin niin kuin kansalaiset sen monet miesivät. ja keskusteltiin siitä, että no nyt ne sitten nämä maat itsenäistyvät ja me luovumme niistä ikään kuin. Tämä saattoi olla monella se näkökanta siinä vaiheessa. Ja, eli tämän tyyppinen ajattelu, joka tietysti meistä kaskahtaa niin kuin imperialistisena ajattelutapana, niin se on koko ajan ollut siellä pohjavireenä. Ei se ikään kuin täysin ole tämän 30 vuoden aikana kadonnut. Ja nyt se sitten vaan on tullut tavallaan niin kuin takaisin voimakkaasti. Ja tässä Ukrainan tapauksessa niin kuin näillä seuraamuksilla, jota voidaan niin kuin todistaa.
Puhutaan hetki siitä, että miten sä innostuit tästä ja kiinnostuit Venäjästä, koska nythän tavallaan niin kuin Venäjä on kontaminoitunut ja semmoinen, että sen kanssa ei uskalleta käydä kauppaa eikä keskustella ja se on aggressiivinen hyökkääjä ja huono maine. Niin miten sä aikanaan niin kuin innostuit Venäjästä ja innostuitko sä Neuvostoliiton aikana ja sähän puhut sujuvasti venäjää, että mistä tämä tuli?
No itse asiassa tässä on semmoinen tausta, että mä lähdin lukioaikana Yhdysvaltoihin vaihto-oppilaaksi.
Ihan toiseen suuntaan.
Ihan toiseen suuntaan ja olin niin kuin pidin länsirannikosta, siis Kaliforniasta, jossa olin niin kuin vaihto-oppilaana. Palasin sieltä takaisin ja opiskelin jonkun verran venäjää myöskin koulussa. Varmaan ihan vaan sen takia, että se tuntui silloin niin eksoottiselta, kun juuri kukaan muu ei sitä opiskellut, niin se kiinnosti. No sitten tapahtui tosiaan nämä dramaattiset niin kuin, Neuvostoliiton hajoamisprosessit ja tämän tyyppistä. Sitten Suomessa tapahtui myöskin se, että meillä niin kuin 1991, kun mä valmistuin yliopistosta valtiotieteellisestä tiedekunnasta, niin tilanne oli se, että piti keksiä, että mitä seuraavaksi, koska oli siis lama niin kuin iski aivan siinä vaiheessa päälle, niin näin sitten Helsingin yliopiston päärakennuksen seinässä ilmoituksen, että Helsingin yliopisto jakaa stipendejä on haettavana vaihtoon Moskovan valtion yliopistoon. Ja ajattelin, että nyt pitää tehdä jotain uutta ja hain ja pääsin ja lähdin. Eli 1991 sitten juuri siinä vaiheessa, kun Boris Jeltsin oli siellä tankin päällä seisonut ja julistanut, että me emme anna periksi näille vastavallankumouksen yrittäjille, niin sitten melkein sen jälkeen niin kuin sitten lähdin Moskovan valtion yliopistoon vuodeksi opiskelemaan venäjää ja miettimään, että tekisinkö jatkotutkintoa, joka niin kuin väitöskirjan aihe liittyisi Venäjän valtion muutokseen.
Se taisi olla kovin erilaista se elämä sitten, kun tavallaan kommunismi oli romahtanut ja oliko siinä semmoista vapauden tuulia, kun se siellä Moskovassa painelit, että nyt on vapaus?
Kyllä näin voi sanoa ja varsinkin nythän se tuntuu ihan niin kuin uskomattoman hienoltakin hetkeltä, vaikka toki siis se niin kuin talousjärjestelmän romahtaminen ja elämän niin kuin puitteiden romahtaminen siihen aikaan oli hyvin dramaattista niin kuin tavallisten ihmisten elämässä ja sen seurauksena myöskin on sitten tullut tämä poliittinen vastakehitys, mikä me on nähty, mutta kyllähän silloin oli 1992, kun Moskovassa kuljeskelin ympäriinsä niin kuin ihmettelemässä idän suurta ihmemaata, niin oli paljon spontaaneja kokoontumisia kadun varsilla, oli erilaista kansalaisaktivismia, oli silloisen demokraattisen puolueen puoluekokous, johon minä vaan kävelin sisälle niin kuin kuuntelemaan sinne takaosaan ja oli siis tämän tyyppistä vapautta ja toimintaa ihmisten niin kuin organisoitumista, joka nyt tuntuu tietysti aivan hulppealta, että semmoinen ajanjakso oli. Ja tosiaan niin lehdistö tietysti tai media vapautui ja näin poispäin. Et kaikki tuntuu, että nyt historia todella muuttuu. Nyt päästään rajojen ylitse.
Niin, että siinä oli semmoinen niin kuin ihan mahdollisuus ja muu, että se ei ole meidän niin kuin tavallaan täältä Suomesta katsottuna, vaan se tuntui siltä, että nyt tästä voi tulla ihan toisenlainen.
Joo, toki tietysti niin jos ajattelee tavallisia venäläisiä, niin oli hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa olevia, että niille, jolta yhtäkkiä loppui sitten säännöllinen palkanjuoksu esimerkiksi valtion työntekijöiltä ja näin, niin totta kai siinä oli sitten tämä toinen puoli. Eli tämä,
kaipuuta turvaan.
Joo, ja taloudellinen romahdus yksinkertaisesti, että miten nyt selvitään ja miten saadaan niin kuin elämä järjestymään niin kuin hyvin radikaalisti erilaisissa olosuhteissa. Ja sitten tämä basaarikauppa yhtäkkiä ilmestyi sinne Moskovan kaduille, eli ihmiset niin kuin torikauppiana myivät omaisuuttaan ja yrittivät tällä tavalla saada edes pientä lisätuloa itselleen. Ja olihan se hyvin niin kuin dramaattinen ajanjakso myöskin tällä tavalla, mutta sitten toisaalta oli tämä mahdollisuus rakentaa niin kuin poliittisesti uutta järjestelmää. Gaidar on Yegor Gaidar, joka silloin oli ministerinä, niin hän totesi vaan, että se vaiheen yksi niin kuin virheistä ehkä poliittisesti oli se, että demokratian merkitystä ei aikoinaan osattu ihmisille niin kuin kertoa riittävän selvästi tai painottaa sitä niin kuin tarpeeksi. Että siinä mentiin ehkä niin kuin etupainotteisesti sen radikaalin talousuudistuksen kanssa. Ja sitten tämä niin kuin tämän koko uudistuksen lopullinen tarkoitusperä jäi ihmisille, se jäi sen jalkoihin, sen arkipäivän selviytymisen.
Joo, että mentiin ikään kuin talous edellä ja politiikka, niin kuin poliittiset rakenteet ja luottamusyhteiskunta, oikeusvaltio, tällaiset, jotka meille on tavallaan joka päivästä luksusta, jota ei osata ajatellakaan, niin se jäi tavallaan niin kuin rakentamatta.
Kyllä, sitä sitten yritettiin rakentaa pikkuhiljaa jälkikäteen, mutta se niin sanottu shokkiterapia, jolla Venäjä yritettiin niin kuin kertaheitolla irtaannuttaa kommunistisesta talousjärjestelmästä ja politiikasta, niin sen vaikutukset oli niin dramaattisia, että suurin osa ihmisiä ei sen jälkeen sitten jaksanut enää oikein uskoa mihinkään muuhun, että heillä meni se energia siihen selviytymiseen.
Oliko tämä se vaihe kanssa, että niin sanotut oligarkit syntyivät, että kun näitä isoja valtionyhtiöitä sitten niin kuin kansallistettiin, niitä osakkeita kai sitten vähän jaettiin jossain määrin kansalaisillekin, mutta jotkuthan osasivat ne tavallaan niin kuin kerätä ja ottaa. Tulee mieleen aikanaan, kun Elisan puhelinosakkeita niin vaihdettiin halvalla pariin patjaan jossain vaateliikkeessä, niin vähän samalla tyylillä niin jotkut osas sen peli ja nappas sen sitten itselleen nämä yhtiöt.
Kyllä, siis tätä oligarkkien syntyhän oli siinä 90-luvun puolivälissä. Ja tosiaan niin sitähän on paljon jälkikäteen tutkittukin ja todettu, että sehän oli nyt nykypäivän näkökulmasta katsottuna varsin korruptiivinen niin kuin tapahtumaketju. Ja tosiaan, niin mitä tulee tähän Elisa-esimerkkiin, niin siellä muistan ihan konkreettisesti Moskovan kaduilla, kun ihmiset niin kuin ruokakasseja vastaan antoivat niitä omia kansalaisosakkeitansa tämmöisille jobbareille, jotka sitten keräsivät niitä siellä.
Joo.
Ja myivät niin kuin eteenpäin. Et oli kaikkea tämmöistä niin kuin arkipäivän dramatiikkaa siinä tilanteessa. Ihmiset eivät niin kuin kyenneet katsomaan siis eteenpäin, että mitä näillä kansan osakkeilla niin kuin pystyisi tekemään.
Joo.
Vaan aina oli niin kuin se oma, että miten minä selviän tämän viikon ruokaostoksista.
Tämähän on sellainen asia, että mistä aika vähän niin kuin puhutaan. Me usein hämmästellään Venäjän niin kuin raakuutta ja korruptiivisuutta ja diktatuuria, mutta siellä elää tavallisia ihmisiä, sitä tavallista arkea. Tänäkin aamuna on lapset mennyt kouluun ja ihmiset töihin ja vanhuksia hoidettu ja on illalla voi olla joku urheilumatsi tai taitoluisteluharkat. Niin miten se, kun nyt tämä poliittinen osallistuminen on tavallaan nujerrettu, ja niin se oli Neuvostoliitonkin aikana, niin onko ihmiset vaan ajattelut, että mä elän tätä omaa elämää ja jääköön se politiikka pois? Miten se niinku toimii tai miten ihmiset ajattelee tätä?
No siis valtaosalle ihmisistä tilanne on juuri tämä, että he on niinku, kuitenkin tietyllä tavalla myöskin siis saaneet niin kuin aineksia semmoiseen normaaliin menestymiseen tämän elintason nousun aikana, joka oli niin kuin Putinin toisella presidenttikaudella esimerkiksi, ja joka tietysti pitkälle perustuu myöskin öljyn ja kaasun myyntiin ja siitä saataviin niin kuin puskurirahastoihin, hyvinvointirahastoihin ja niin poispäin, joilla pystyttiin vakiinnuttamaan Venäjän makrotalous. ja sitä myöten sitten niin kuin vakiinnuttamaan se, että ihmiset saivat palkkansa ajallansa ja palkkoja myöskin pystyttiin niin kuin nostamaan ja eläkkeet maksettiin säännöllisesti ja päästiin sieltä 90-luvun kaoottisesta selviytymistaistelusta niin kuin normaalimpaan elämään. Ja talous lähti niin kuin erittäin voimakkaaseen kasvuun siinä vaiheessa. Ja sitten tietysti ihmiset niin kuin tosiaan olivat hyvin väsyneitä siinä 90-luvun kokemukseen, niin sen jälkeen he keskittyivät niin kuin oman elämänsä rakentamiseen uudelleen. Ja sanotaan, että poliittinen aktiivisuus niin kuin vaaleissakaan, niin sehän ei ole ollut kauhean korkealla tasolla. Ja sitten kun Venäjä on vielä iso maa, niin esimerkiksi pietarilaiset, niin ei heitä välttämättä kiinnosta se, mitä jossain kaukoidässä tapahtuu paikallisvaaleissa tai edes aluevaaleissakaan. Eli jos Pietarissa vaikka on sanotaan äänestysprosentti alle 50, niin ei heitä silloin kiinnosta enää niin kuin toisella puolella Venäjää olevat asiat välttämättä tässä mielessä, mutta nyt sitten tietysti viime ajat on myöskin osoittaneet sen, että pinnan alla kuplii tyytymättömyyttä. Ja se, mikä tietysti niin kuin radikaalisti on ihmisten elämää muuttanut, on kuitenkin se, että nykypäivänä tiedonsaanti on paljon niin kuin laajempaa. Siis voi saada tietoa ulkomaailmasta, ollaan matkustettu ulkomailla, on niin kuin tämän tyyppinen elämähän on täysin erilaista kuin mitä se oli Neuvostoliiton jälkeen.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen, että tietysti siellä on nämä omat TV-kanavat, jotka on aika lailla talutushihnassa, mutta sitten on sosiaalista mediaa ja kuitenkin pääsyä ymmärtääkseni myöskin maailmanlaajuisiin verkkoihin, niin miten ihmiset tavallaan käsittelee tämän rinnakkaistodellisuuden, että he tietää kyllä, jo, sikäli kun heitä nyt kiinnostaa vaikkapa Brasilian asiat tai Italian asiat, ei meitä suomalaisiakaan pääsääntöisesti kiinnosta, mutta niin kuin, tavallaan onko siihen totuttu, että on joku virallinen valtion totuus ja sitten omissa porukoissa ja muissa puhutaan sitten vähän niin kuin toisella tavalla, mutta ymmärretään, että se normista poikkeamisen merkitys on taloudellisesti ja urakehityksellisesti niin suuri, että eipä kannata.
No Neuvostoliiton aikaanhan se keittiöpolitikointi oli ihan semmoinen klassikko, eli kokoonnuttiin keittiöihin ja keskusteltiin siellä sitten niin kuin ystävien kesken asioista.
Joo.
Ja luotettiin siihen, että ystävien kesken voi myöskin sanoa asioita ja oli tätä samizdat niin kuin tuotantoa, eli tämmöisiä itse tehtyjä julkaisuja, jossa sitten pystyttiin niin kuin tuottamaan tietoa tai tuottamaan ja lähettämään muille tietoa, jota ei Pravdasta pystynyt lukemaan. Ja siinä mielessä tietysti tämmöinen nykytilannetta muistuttava asetelma on niin kuin niin sanotusti verissä venäläisillä, eli sitä ei kuitenkaan niin kauan ole, kun oli niin kuin hyvin kontrolloitu tiedonvälitys ja yksi ainoa totuus, joka piti kaikilla olla sama. Eli tässä mielessä se niin kuin ikään kuin paluu sinne neuvostoliittolaistyyppiseen tilanteeseen, niin se ei ole niin vieras, ikävä kyllä.
Joo.
Mutta sitten tosiaan niin tämä vaihtoehtoisen median olemassaolo ja tiedon pääsy, tai pääsy tiedon kanaviin niin kuin ulkomaailmaan, niin onhan se sellainen asia, joka sitten toisaalta on myöskin koulutetuille ja suurkaupungeissa eläville tai henkilöille, jotka ovat päässeet matkustamaan, niin sellainen asia, joka lopullisesti on muuttanut heidän maailmaansa. Eli en usko, että täysin sellaiseen neuvostoliittolaiseen mielenmaailmaan paluuta enää kuitenkaan on.
Kun nyt puhutaan aina Venäjästä, niin puhutaan näistä valtakeskuksista ja puhutaan silloin usein asevoimista, turvallisuusviranomaista, KGB:stä. Sitten on ministeriöt, on voimaministeriöitä, energiasta, ulkoministeriöitä. Niin onko se tosiaan näin, että se on nämä turvaelimet tavallaan pitää valtaa ja tämmöiset valtioelimet, duumat ja muut, ne on niin kuin alisteisia, että ne tekee ikään kuin tilauksesta sitten päätökset. Voiko se näin yksiniittisesti sanoa?
No tässäkin on ollut siis tietysti erilaisia jaksoja. Eli 2000-luvulla oli ajanjakso, jolloin siis niin kuin paikallistason vaikuttaminen sellaisissa esimerkiksi keskushallinnon ohjelmissa, jossa niiden haluttiin vaikuttavan, niin se saattoi olla ihan merkittävääkin. Eli saattoi tulla paikalliselta tasolta jopa ihan jostain organisaatiosta niin kuin aloitteita, jotka sitten etenivät niin kuin hierarkiassa ylöspäin ja vaikuttivat lainsäädäntöön ja vaikuttivat uusiin toimintapolitiikkoihin ja näin poispäin. Eli tämmöistä niin kuin asiakohtaista mahdollisuutta osallistua oli tietyssä vaiheessa ja jossain määrin sitä voi olla jopa nytkin, mutta totta kai se on poliittisesti huomattavasti enemmän kontrolloitua. Eli jos nyt otan esimerkiksi jonkun sosiaalitoimen kehittäminen paikallistasolla, niin tämän tyyppisissä niin kuin asioissa, jotka olivat linjassa valtion tavoitteiden kanssa, niin niissä saattoi niin kuin paikallisen tason organisaatioilla ja kansalaisjärjestöilläkin olla niin kuin jotain niiden kokemuksilla ja analyyseillä niin kuin merkitystä siinä vaiheessa. Nythän se tietysti sitten, niin kuin toimintatila on kaventunut huomattavasti, erityisesti siis kansalaisjärjestöjen osalta. Mutta noin keskimäärin ottaen, niin siis mä sanoisin, että semmoinen iso kaari on se, että Venäjällä kansallinen turvallisuus käsitteenä, siis tämmöisenä politiikan yläkäsitteenä, niin on koko ajan vahvistunut sieltä 2000-luvun alkupuolelta lähtien.
Ja kaikki on sille
alisteista. Ja kaikki on, se on nyt se iso kaari, se menee myöskin niin kuin perustuslain ylitse käytännössä, joka tarkoittaa sitä, että tämä 2020 niin kuin perustuslain uudistus oli ylipäänsä niin kuin mahdollinen. Ja tämän niin kuin ajattelun ytimessä on se, että tämän kansallisen turvallisuuden, tai siis turvallisuusneuvosto, joka johtaa kansallisen turvallisuuden toimeenpanoa ja suunnittelua Venäjällä, niin sen merkitys on jo pitkään ollut hyvin ratkaiseva. Se on ollut tavallaan niin kuin semmoinen hallituksen ja poliittisen päätöksenteon ydinelin, johon kuuluu sitten myöskin edustusta duumasta ja ylähuoneesta ja sitten niin kuin hallituksen voimaministeriö, ministeriöiden edustus, presidentti on puheenjohtaja ja sihteeri on yleensä tullut FSB:stä. Ja tämä organisaatio ei käsittele siis vaan semmoisia asioita, mitä me esimerkiksi Suomessa ajatellaan, että perinteisesti kuuluu turvallisuuspolitiikkaan, niin kuin sotilaspolitiikka tai ulkopolitiikka, vaan se käsittelee laajasti ihan kaikenlaisia yhteiskunnan osa-alueita, alkaen terveyspolitiikasta, kulttuuriin ja sitten tietysti ihan niin kuin sotilaallisiin kysymyksiin ja ulkopolitiikkaan, kaikkien maailman asioihin. Eli se on todella niin kuin päätöksenteon ydin.
Miten tämä oli sit selitettävissä tämmöinen Wagnerin ja palkka-armeijan synty tämmöisissä tilanteissa? Kuka sitä tarvitsi? Mäkin muistan, kun ensimmäisen kerran kuulin Prigozhinin nimen ja sanoin, että se on Putinin kokki. Sitten kun vähän selvitettiin, että se oli vanha joku linnakundia hampurilaista tai hodarikauppias Pietarin kadulta ja sitten siitä tuli tällainen sotalordi, niin aika huima homma.
No tavallaan siis Venäjällä on kuitenkin markkinatalous toimii ja otetaan myöskin vaikutteita niin kuin muualta maailmassa siitä, että miten niin kuin turvallisuusasioita hoidetaan. Ja yksihän on tietysti yksityiset niin kuin palkka-armeijat ja yksityiset turvallisuusalan organisaatiot. Ja siinä nyt sitten on vaan viety tämä yksityistäminen, niin kuin se oli yksi esimerkki siitä, että vastaaviahan on Yhdysvalloissa myöskin tämän tyyppisiä niin kuin, en nyt tarkoita Prigozhinin tapaisia henkilöitä, mutta siis tämmöisiä yksityisiä turva-alan organisaatioita.
Joo, niitä on ollut Irakissa ja pitkin tuolla turvaamassa.
Eli tässä tavallaan nyt oli venäläinen versio siitä sitten ja se mitä sitten, miten näin pääsi käymään kuin kävi, niin se on tietysti mielenkiintoinen historian tutkimuksen kohde, että toivottavasti pääsemme sitä joskus oikein kunnolla selvittämään, mutta siinä sitten tuli yhteen törmäys ilmeisesti intressien välillä.
Tämähän on, onko siitä mitään tietoa, missä se Wagnerin porukka nyt on, kun siitä ei ole puhuttu oikeastaan mitään?
No joo, tämä aihepiiri niin kuin katosi median horisontista, kun tässä nyt on jatkuvalla syötteellä näitä erilaisia asioita tapahtuu ja tietysti se Ukrainan sota sinänsä on niin kuin keskiössä. Wagnerhan on toiminut myöskin Afrikassa.
Kyllä.
Ja oletettavasti on yrittänyt niin kuin jatkaa toimintaansa jossakin muodossa, mutta millä aktiivisuudella, niin tällä hetkellä siitä ei nyt keskustella.
Se on aika huima, kun tietysti sitä tuli seurattua, kun Prigozhin ja porukat lähti Moskovaa kohti ja sinnehän he sitten lopulta meni, niin eikö ne kaverit nyt sitten tajunnut, kun se porukka menee siihen koneeseen, että tässä voi niinku hullusti käydä. Ja siinä ei paljon painanut parin lentäjän ja lentoemänä henki sitten, kun mikä kakku tai mikä siellä nyt oli, että kai se räjähti sitten. Ei se mikään ohjuskaan ollut.
Tässä se on mielenkiintoinen asia, joka joskus toivon mukaan paljastuu, että miten he saattoivat olla niin luottavaisia, koska kuitenkin niin kuin sanotaan esimerkit siitä, että vähäisinkin niin kuin nykyisen tilanteen vastustaminen, jos olet niin kuin siellä eliitin sisällä, olet jonkun yrityksen johtaja tai näin poispäin, niin esimerkithän eivät olleet kovin kannustavia.
Sitä voi putoa sairaalaikkunasta tai hotellin partsilta tai joka... Ties mistä.
Et se on mysteeri kyllä, että miten he saattavat ottaa näin suuren riskin. Et se on kiinnostavaa.
Nyt kun me katsotaan niin kun meidän asemaa tässä niin kun rajanaapurina, ja meillähän on nyt tätä NATO-rajaa enemmän kuin muilla NATO-mailla yhteensä, ja meitähän on pidetty tämmöisenä Suomea ja suomalaisia Venäjä-asiantuntijoina ja joskus on puhuttu jopa kuiskaajista ja on kai me haluttu vähän semmoisina esiintyäkin, niin onko tällä maineella katetta?
No itse katson tätä niin kuin ihan omista kokemuksista, niin kuin mä olin aikoinaan siis 2000-luvun taitteessa ja vähän sen jälkeenkin vielä, niin mukana semmoisessa ruohonjuuritason toiminnassa, no näin sitä voi varmaan kutsua, siis tämmöisissä viranomaisyhteistyökuvioissa, jotka koski nimenomaan rajaturvallisuutta.
Joo.
Ja 2000-luvun alussahan meillä niin kuin haluttiin vahvasti kehittää esimerkiksi poliisialan yhteistyötä ja rajallahan siis rajaviranomaisillahan oli jo pitkä historia siis Neuvostoliiton hajoamisen jälkeistä ajasta, että meillä on myös aktiivista yhteistyötä ollut, joka on ollut tietysti tarpeen, ja sitä haluttiin sitä plus sitten poliisiyhteistyötä siinä vaiheessa niin kuin viedä vielä eteenpäin, että silloin tutkittiin muun muassa mahdollisuutta siitä, että miten voitaisiin perustaa yhteisiä tutkintaryhmiä Suomen ja Venäjän poliisiviranomaisten välille, että ne toimisivat niin kuin kunnolla lainsäädännön eroista huolimatta. Ja siis toiminta oli niin kuin tämän tasosta ja luottamusta yritettiin rakentaa. Ja samanlaistahan oli muillakin sektoriministeriöillä. Oikeusministeriöllä on ollut pitkään erilaista hankeyhteistyötä ja terveysministeriöllä oli paljon erilaisia hankkeita Venäjällä. Eli kyllähän me niin kuin aidosti tehtiin paljon yhdessä. Ja kyllähän sillä saatiin myöskin aikaan asioita ja siellä sitten syntyi semmoisia ihan hyviäkin yhteistyökuvioita suomalaisten ja venäläisten viranomaisten välille silloin. Ja paikallistasolla saattoi olla niin kuin sellaista työtä, jolla sitten synnytettiin ihan pysyviäkin jälkiä. Että sanotaan nyt vaikka joku lastensuojelulaitosten niin kuin uudistaminen Venäjällä ja sen koko niin kuin järjestelmän ajattelun uudistaminen muun muassa. Niin siellä oli paljon konkreettista, että... Et tietenkin niin kun verrattuna moneen muuhun, vaikkapa EU-maahan, jolla ei ollut tämmöistä päivittäistä niin kun rajan ylittävää konkreettista yhteistyötä, niin totta kai meidän suhde oli paljon aktiivisempi ja päivittäisempi ja niin kun tavanomaisempi.
Kyllä nyt kun mäkin useammalla raja-asemalla olen käynyt ja silloin kun meillä oli tämä 2015-16 niin kun rajalta tuli ihmisiä läpi, niin kyllä mä muistan sellaista, että meidän rajaviranomaiset ja ihan rajamiehetkin sanoivat, että se hämmennys niin kuin naapurin puolella oli aika suurta, koska siinä on käyty saunassa, siinä on opittu tuntemaan toisia. Vuosiahan kaikki sujui hyvin ja tehtiin vähän takavarikkoja, jos sieltä yritettiin tuoda jotakin ja vähän valvottiin, että kuinka monta sijanpuolikasta Tohmajärveltä voi yli viedä ja näin poispäin, niin... Sitten tavallaan, kun tulee semmoinen ylhäältä johdettu operaatio, niin sehän sitten vaan niin kuin toteutetaan rajalla. Ja me on tätä harjoiteltu. Millä mielellä sä nyt katot tätä, että kun raja on täysin kiinni?
No sen verran voisi vielä ehkä muistella niitä vanhoja aikoja. Silloin jo 2004 vaiheessa niin alkoi tavallaan semmoinen keskittäminen niissä yhteistyösuhteissa, viranomaisten yhteistyösuhteissa rajalla koskien niin kuin ihan kaikkia viranomaisia, että alkoi tulla semmoisia ohjeistuksia Moskovasta, että minkälaista kanssakäymistä pitäisi välttää ja mitä asioita ei saa paikallisesti enää sopia itsenäisesti. Joo. Ja näin poispäin. Että se semmoinen pikkuhiljainen,
se
alkoi jo sieltä. Eli siinä mielessä tietysti ne edellytykset niin kuin sen tyyppiselle toiminnallekin, mitä suomalaiset aktiivisesti harjoitti venäläisten kanssa, niin se alkoi jo vähän niin kuin vaikeutua. Sille tuli niin kuin rajat, että tämän yli ei saa mennä, että näitä asioita koordinoidaan Moskovasta ja niin poispäin. No nyt sitten tietysti tämmöinen tilanne, jossa raja on totaalisesti kiinni, ja viranomaisyhteistyötä ei enää ole, ja poliittistakaan yhteistyötä ei, tai dialogia ei enää ole, niin onhan se aikamoinen tilanne varsinkin niille meistä, jotka muistaa sen 91 niin kuin avautumisen. Että nyt on ympyrä, niin kuin mennyt täysympyrä, ja nyt ollaan palattu ikään kuin tilanteeseen, joka osittain on pahempi kuin mitä oli Neuvostoliiton aikana.
Sä tunnet kans meidän lähialueita, sä oot Murmanskissa käynyt ja tavallaan niin, jos näin päin ajattelee, että kun koivutukkia tuotiin ja lähialueyhteistyötä, niin meillähän aika lailla niin kun Lappeenrannat ja tää Kainuun seutu ja Itä-Suomi, niin sehän eli, siis se sai niin kun eliksiiriä sieltä ja meillä on sitten käynyt äijät tankkaamassa siellä puolella ja muutakin, niin tavallaan se on niin kuin harmi nähdä, että nämä säikeet nyt voi katketa jopa kymmeniksi vuosiksi.
No se on tietysti iso kulttuurin muutos, että kun ajatellaan, että mekin kuitenkin aktiivisesti niin kuin pidettiin sitä siis positiivisena asiana tämmöistä kaikinpuolista kanssakäymistä niin kuin lähes 30 vuotta, niin onhan se melkomoinen niin kuin henkisen ilmapiirin muutos ja tietysti konkreettisia taloudellisia seuraamuksiakin siitä on. Mutta tilanne on nyt tämä, mikä se on, että tietysti niin kuin Venäjän sisäinen tilannehan on niin radikaalisti kehittynyt tiettyyn suuntaan viimeisten vuosien aikana, että toki niin kuin semmoista normaalia kanssakäymistä viranomaisten välillähän me ei voitaisikaan harjoittaa, vaikka esimerkiksi raja olisi nyt auki.
Eli se on selvää, että tämä iso kehys tässä niin kuin painaa. Mäkin ajattelen aikoja arktisessa neuvostossa ja esimerkiksi Saimaan kanavaa ja niin kuin hirvittävän määrää menetettyjä mahdollisuuksia, jotka olisi niin kuin ihan meidän talouskasvu ja meriliikenteen ja meteorologisen yhteistyön ja mustan hiilen. Nämä asiat eivät nämä mihinkään ole poistunut, mutta nyt kaikki välineet tehdä niille, niin ne on poissa.
Kyllä, kyllähän se on Venäjän nykyjohdolta siis sellainen poliittinen valinta ollut, että kaikki uhrataan nyt niin kuin tälle tietynlaiselle, tietyn politiikan eteenpäin viemiselle hintaa katsomatta.
Myöskin kun puhutaan näistä liikekannallepanoista ja tästä Venäjän hyökkäyssodasta, niin siellä ei hirveästi niin kuin eliitin poikia Moskovasta ja Pietarista etulinjassa, vaan puhutaan burjateista ja puhutaan niin kuin vähemmistökansoista ja muut. Niinkö se menee, että rahalla saa ja hevosella pääsee?
No Venäjästä voisi sanoa, että Venäjä on kuitenkin niin kuin luokkayhteiskunta ja se näkyy siinä, että on tärkeämpiä ihmisiä ja sitten on vähemmän tärkeitä ihmisiä. Ja sitten on ihmisiä, jotka voi ihan tyynen rauhallisesti lähettää niin kuin Ukrainan esimerkiksi vankiloista niin, kuin niin sanotusti rekrytoidut.
Joo, myllyyn vaan.
Myllyyn vaan, eli se on tavallaan niin kuin keino myöskin sitten vähentää niin kuin ei-toivottua kansanosaa. Näin voi ronskisti sanottuna asian ilmasta ja tietysti niin kuin ne taloudelliset erot ja sosiaaliset erot eri alueiden välillä on kuitenkin vielä hyvin isoja ja on alueita, jotka on niin kuin todella alikehittyneitä olleet pitkään taloudellisesti, ja jossa ne eteenpäin pääsemisen mahdollisuudet on heikot, ja ihmisten niin kuin tietysti sitten mahdollisuudet myöskin niin kuin omista eduistaan pitää huolta ja esimerkiksi vastustaa viranomaisten niin kuin päätöksiä tai haastaa niitä, niin on aika olemattomat. Ne on toisenlaiset Moskovassa tai Pietarissa niin kuin koulutetulla ihmisillä.
Onko ihmiset itse tietoisia tästä ikään kuin tästä luokkajaosta? En mä nyt sitä ihan kastijakona pidä, mutta en paljon muunakaan.
No varmasti niin kuin juurikin ne ihmiset, jotka, siis jo Neuvostoliiton aikana oli niin sanottu intelligentsia ja oli siis ne ihmiset, jotka niin sanotusti ajatteli enemmän tämmöisiä kysymyksiä. Ja sitten oli niin kuin tavallinen kansa, joka keskittyi päivittäisen leivän hankkimiseen. Ja ehkä se vielä edelleen on niin kuin näin, että Pietari ja Moskova ja isommat kaupungit, niin siellä on enemmän sit ihmisiä, jotka pohtivat näitä kysymyksiä. Toki voi olla niin kuin periferioissakin ihmisiä, yksittäisiä aktiiveja ja sen tyyppisiä, jotka haluavat näitä pohtia, mutta varmaan niin kuin siellä pääosin keskitytään vaan siihen päivästä päivään olemiseen.
No Venäjällähän on muitakin rajanaapureita kuin me suomalaiset tässä ja sitten Baltian maat. Meidän mielenkiinto on sitten tietysti tässä. Siellä on yhtäällä Kiina ja sitten on nämä Keski-Aasian tasavallat. Niin onko se nyt Venäjälläkin niin, että ne keskittyy nyt tähän Ukrainaan, vai tapahtuuko tuolla Keski-Aasiassa ja Kiinassa jotakin, koska Venäjähän on kuitenkin tavallaan suurvalta. Syyriassahan se on häärinyt, ja nyt jos puhutaan, että tämä ISIS-K olisi jollain tavalla osallinen, niin Afganistanissakin venäläisillä on vähän niin kuin syntitaakkaa. Et katsotaanko me vaan Ukrainaa, kun tästä kun lähdetään meidän rajalta vaikka Niiralasta, niin Vladivostokkiin asti saa mennä ja se on melko pitkä matka.
No siis Ukraina on tietysti se kruununjalokivi ikään kuin tässä nykyisessä ajattelussa, ja tietysti historiallisestikin Ukraina on ollut niin kuin tärkeä. Joo. Ja tietysti nyt se on monesta syystä tärkeä ja akuutti, mutta kyllähän Ukrainankin tilanne, sehän heijastuu siis Venäjän ulkopoliittisiin suhteisiin näihin muihin lähinaapureihin, ja ennen kaikkea tietysti se heijastuu myöskin siellä Keski-Aasian puolella, koska Keski-Aasian ja Venäjän välillähän on käytännössä tämmöiset yhteiset työmarkkinat. Venäjä on erittäin riippuvainen keski-aasialaisesta työperäisestä siirtolaisuudesta, ja tietysti näillä niin kuin esimerkiksi sanktioilla, jotka vaikuttaa Venäjän talouteen ja vaikuttaa pienyrittäjiin ja vaikuttaa eri sektoreihin eri tavoin, niin silloin sillä oli niin kuin aluksi, sillä pelättiin olevan niin kuin Keski-Aasiassakin vaikutusta siihen, että minkälaiset työllisyys, miten se vaikuttaa työllisyyteen niin kuin Venäjällä ja mahdollisuuksiin sieltä tuleville siirtotyöläisille niin kuin työllistyä ja mikä on ruplan vaihtokurssia ja näin poispäin.
Joo.
Ja aluksihan sieltä sitten poistukin työmarkkinoilta aika paljon ihmisiä, mutta nyt he on sitten kyllä palanneet sinne. Eli nämä maat on keskinäisriippuvuussuhteessa toisiinsa vähän samalla tavalla kuin mitä meillä oli keskinäisriippuvuussuhdetta niin kuin venäläiseen öljyyn ja kaasuun. Niin heillä on tämä työmarkkinatilanne vähän niin kuin samantyyppinen. Niin Venäjähän ei siis pärjää ilman Keski-Aasian halpaa työvoimaa, jota sitten taas sikäläiset maat, Kazakstania lukuun ottamatta, niin kuin lähettävät Venäjälle suuria joukkoja.
Niin, että tavallaan sitten tekee työtä Venäjällä, pitää siellä yllä tavallaan niin kuin hyvinvointia ja kasvua, sitten rahoittaa sitten niillä palkkarahoillaan niin kuin sukulaisten ja perheiden toimeentuloa.
Kyllä, ja sitten myöskin tällä tavalla niin kuin näissä lähettäjämaissa pysyy sitten poliittinen
vakaus
tätä Joo. kautta, eli se on niille maille myöskin tässä mielessä hyvin tärkeä asia.
Otetaan tähän loppuun vielä toi Ukrainan tilanne, kun se näyttää nyt vähän siltä, että siihen ei mitään sotilaallista ratkaisua äkkiä tule. Puhutaan liikekannallepanosta, aseistaako länsi tarpeeksi vai ei. Onko meillä mitään käsitystä, miten tämä saaka loppuu tai tämä hirveys päättyy tai uskallat sä ollenkaan spekuloida, että mikä voisi riittää Venäjälle?
Tällä hetkellä tietysti näyttää siltä, että Venäjälle kenties saattaisi riittää se, että se saa säilyttää nyt sitten nämä valtaamansa tai kaappaamansa alueet Itä-Ukrainassa ja Krimin. Mutta tietysti sitten tämä on varmaan mahdoton ajatus ukrainalaisille.
Joo.
Eli miten siinä, mikä se sitten se lopputulos, mä en usko, että vielä taistelut on ohitse.
Niin, että on enemmän niin kuin vuosien kuin kuukausien juttu.
Toivon mukaan ei vuosien, mutta kyllä tämä vielä jonkun verran jatkuu.
Otetaan vielä yksi semmoinen juttu, joka meille on tärkeä. Meillä on kymmeniä tuhansia niin kuin venäläisiä ja venäläistaustaisia ihmisiä Suomessa. Et miten meidän pitää puhutella heitä tai meitä, jotka ovat niin kuin osana avioliiton tai muiden kautta, niin kuin myös suomalaisia, mutta heillä on venäläistä sukujuurta. Tämähän on mennyt meillä hyvin.
No on tietysti, mutta täytyy sanoa, että sellainen ryhmä venäläisiä, jotka ehkä olisi hyvä saada niin kuin jollakin tapaa mukaan myöskin niin kuin suomalaisenkin tiedonvälityksen piiriin, jotka seuraavat pääosin siis Venäjän TV-lähetyksiä ja saavat niin kuin sen oman ymmärryksensä lähestulkoon pelkästään sieltä, niin ehkä sen ryhmän kanssa jollakin tavalla pitäisi vielä, en mä tiedä, työskennellä on väärä sana, ja enkä välttämättä väitä, että niin mielenmuutosta tapahtuisi sittenkään, mutta että heille tulisi vähän monipuolisempaa tiedonvälitystä täällä Suomessa. Et sitä mä mietin, niin kuin, että esimerkiksi venäjänkielisten uutislähetysten määrä ja niin kuin volyymi ylipäänsä olisi voinut olla ehkä vähän parempaa viime vuosina, ja sen tarve on niin kuin ihan ilmeinen.
Joo. Vielä tuohon yksi ajatus tästä. Onko ajateltavissa, että Venäjä olisi niin kuin tavallaan lähettänyt, kun se lähetti väkeä rajan yli, niin joitain ikäviä tyyppejä tänne ikään kuin istuttanut? Onko se niin kuin agenttitarinaa vai voiko se ihan olla totta?
No, kaikkihan voi olla mahdollista, että ei sitäkään nyt ihan pois voi täysin sulkea, etteikö näin ole, mutta sitten jos, että onko heidän näiden mahdollisten yksittäisten henkilöiden, mitä kansallisuutta sitten ovatkaan, jos puhutaan nyt näistä viime aikoina rajan yli tulijoista, niin että onko heidän lopullinen päämääränsä sitten Helsinki vai onko se joku muu eurooppalainen kaupunki esimerkiksi tai joku eurooppalainen muu maa. Että välttämättä hän kaikki eivät suinkaan ole jääneet tänne, vaan ymmärtääkseni osa on niin kuin poistunut myöskin maasta. Niin nämä nyt on semmoista spekulaatiota, että siihen on mahdoton sanoa juuta tai jaata.
Mutta Venäjä on tossa ja pysyy, ja meidän täytyy edelleen pysyä Venäjästä perillä, harrastaa ja opiskella sitä ja seurata sitä. Valtiotieteen tohtori, dosentti Anna-Liisa Heusala, paljon kiitoksia vierailusta kartanlukijan seurassa.
Kiitoksia.
Ja hyvät kuulijat, tällä erää tämä oli viimeinen jakso kartanlukijana Soini, mutta tulevaisuus on avoin ja ihana. Tavalla tai toisella me vielä tapaamme.